26. kapitel. Hvor har de gjort af den nye patient, spurgte overlæge ved sindssyge anstalten på Shetlandsøerne, Dr. Richardson. Han er foreløbig anbragt i nummer 5, her overlæge, svarede oppasseren. Det går ikke an, vedblev doktoren. Jeg vil underrette dem om, at det er en meget farlig patient. Hvem de ikke et øjeblik må tabe af syne, og ikke på nogen måde lade komme i berøring med andre. Hans vanvid er stille, men er den allerbetænkeligste art. De må indlogere ham i nummer 13, og omhyggeligt ledsage ham, når han får sin motion på gangen eller i gården. Ellers behøver de ikke at behandle ham særlig strengt. Jeg gør dem i et og alt ansvarlig for patienten. Vel, herr overlæge, altså nummer 13. Og passeren hilste og gik. Ud med sig, sagde oppasseren til Erik. Denne vej. Erik rejste sig og målte den anden med et hånligt blik. Tror de virkelig, jeg er sindssyg? Spurgte han. Intet svar. I så tilfælde tager de meget fejl, vedblev Erik. Det siger de alle, vridsede oppasseren. Nu intet vrøvl. Herud. Han skubbede Erik foran sig op ad trappen, der førte til etagen ovenover. Her lukkede han døren til en celle op, skød ham ind og smækkede slåen for. Erik var atter alene. Det var et lille smalt værelse med udpolstrede vægge og en briks uden skarpe kanter. Gennem et lille højt siddende vindue, forsynet med solide jernstænger, hørtes havets brusen og bølgernes slag mod den klippefulde strandbred umiddelbart neden for anstaltens mur. Erik satte sig på briksen og støttede hovedet med begge hænder. Det var altså enden. Så var dog den trussel gået i opfyldelse, som den franske præsident i sin tid havde hvisket ham i øret. Salus populi summa lex. Han smilede bittert. Og imens han sad indespærret her. For livstid naturligvis. Lige til han blev gammel og grå. Eller til han måske virkelig blev sindssyg. Imens udnyttede en stat hans opdagelse til at underkue alle andre lande og gøre sig den ganske verden underdanig. Det var fortvivlende. Havde opdagelsen endda været hans ejendom endnu, hans alene, så havde der dog altid været håb. Men nu. Og den tanke for ham gennem hovedet. Mon nogen havde gjort den store opdagelse før ham? Havde nogen før endt livet i et galehus, fordi folkets vel fordrede opdagelsen tid til døde? Og han ville helt lade være med at tænke. Det endte bare med, at han virkelig blev afsindig. Han rejste sig og begyndte at gå op og ned ad gulvet, som en fangen løve i sit bur. Men cellen var ikke 5 skridt lang og ikke 3 bred. Han løftede sig på tæerne for muligt at øjne et glimt af havet. Men nej. Kun en stump af den vestlige himmel, der rødmedes mod solnedgangen, viste sig for hans blik. Så sank han atter sammen på briksen. Udenfor på gangen lød oppasserens stemme. Han er skrubfjollet. Han bilder sig ind, han kan lave guld. Kort efter kom en ung læge ind. Han følte Eriks puls og betragtede ham opmærksomt. Det var en køn ung mand med et tillidsvækkende og intelligent ansigt. Tror de, jeg er sindssyg? Spurgte Erik alvorligt og så ham fast i øjnene. Aldeles ikke, svarede den unge mand smilende. Kun en smule nervøs og overanstrengt. De bør gennemgå en kur. Tag i nogle styrtebade, så vil de sikkert atter blive fuldstændig restitueret. Erik så lidt tvivlrådigt på ham. Var han indviet i sagens virkelige sammenhæng, eller handlede han efter bedste overbevisning? Jeg befinder mig her, fordi jeg skal have påstået at kunne lave guld, sagde han prøvende. Sæt nu det var så, at jeg virkelig havde gjort denne opdagelse. Som læge må de jo for så vidt også være kemiker, at de ikke direkte vil kunne nægte en sådan opdagelsesmulighed. Jeg tilstår, at mine kemiske kundskaber ikke er synderligt vidtrækkende, ud over det specielt farmakologiske, svarede den unge læge. Og jeg tør derfor ikke udtale nogen bestemt mening i den omspurte retning. Men hold dem nu i ro foreløbig. Forsøg at sove, når de kan, og læs lidt for at fordrive tiden. Jeg har taget nogle illustrerede blade med til dem, som det måske kunne adsprede dem at kigge lidt i. I morgen ser jeg igen til dem. Adieu så længe. Dermed forsvandt han, uden at Erik fik tid til at gøre flere bemærkninger. Men den unge læges besøg forekom ham dog at være lidt dagning i mørket. Han havde set alt for ærlig og sand ud, til at han kunne være vidne om, hvordan tingene virkelig forholdt sig. Styrtebad. Han mente det åbenbart godt. Erik lovede sig selv efterhånden at prøve sig frem hos ham. Dagene gik. To gange om dagen fik Erik en halv times motion i fri luft ved, ledsaget af oppasseren, at spacere op og ned i en lukket gård. Derefter fik han et styrtebad, og blev så atter lukket inde i sin celle. En uges tid igennem så den unge læge stadig til ham. For hver gang fik Erik ham mere og mere i tale. Og det var tydeligt, at han til sidst ikke ret vidste, hvad han skulle tro, angående Eriks mentale tilstand. En dag mumlede han noget om, at han ville tale med overlægen og skaffe patienten frihed til at bevæge sig omkring på anstalten. Dagen efter kom han mod sædvane ikke igen, og heller ikke den næste dag. Den fjerde dags formiddag kom overlægen i egen person og så flygtigt til Erik. Men herefter udeblev lægetilsynet ganske. Oppasseren var det eneste menneske, patienten nu kom i berøring med. Dag kedede sig til dag. Uge til uge. Ugerne blev til måneder. Det blev efterår og vinter og forår igen. Tiden gled krybende langsomt hen for Erik, der til sidst følte sig synke hen i en dump ligegyldig døs. Hvad hjalp det at gruble? Intet blev bedre for det. Han var og blev levende begravet. Sin frihed havde han mistet for stedse. Og hvor var de andre blevet af? Hans hustru og hele Kemajas mandskab? Havde man ladet dem beholde deres frihed? Eller? Han turde knap tænke derpå. I begyndelsen havde tanken om at flygte været en stadig gæst hos ham. Men de alen tykke mure, de mægtige jernstænger for det lille vindue, havet, der brusede mod anstaltens mur, og den overvågne oppasser. Alt det måtte bidrage til at tilintetgøre det svære håb. Kun et stod ham endnu åbent. At ty ind i fantasiens verden, der så rigt havde fyldt hans ungdom med lyse, stolte drømme, for der at finde et fristed for de martrende, pinagtige tanker. Hele døgnet igennem hørtes fjerne hyl og skrig. Sang og latter fra de andre celler. Det gøs under tiden i Erik. Ellers så han så at sige aldrig noget til sine lidelsesfælder, uden en gang imellem et flygtigt glimt gennem et af trappegangens gittervinduer, eller gennem en på klem stående dør. Kun et par gange var det hent, at han på vejen tilbage fra den gårdsplads, hvor han fik sin daglige motion, havde mødt en oppasser, der kom gående med en patient. En dag først i juni gentog denne usædvanlige hændelse sig. På udturen mødte Erik en oppasser, der skødesløst slindrede afsted, fuldt af ind i anstaltens patient dragtklædt mand. Denne gik med hovedet så bøjet, at han end ikke kunne se hans ansigtstræk, før de befandt sig i få skridts afstand fra hinanden. Men da han så langsomt løftede hovedet, gav det et voldsomt sæt i dem begge. Det var Zemski. I første øjeblik havde de været nær ved at røbe sig, og kun ved anspændelse af alt deres viljekraft lykkedes det dem at bevare åndsnærværelsen og lade som intet. I det de passerede hinanden, gjorde Zemski hemmelig med sin pegefinger en bevægelse, som om han skrev et spørgsmålstegn. Og Erik, hvem øjeblikkets vigtighed gav al den gamle snarrådighed tilbage, opfattede i samme nu spørgsmålet. Bag på sin ryg skrev han med en finger tallet 13. Havde Zemski set og forstået det,